Når jeg var i slutten av tenåra, trodde jeg, gifte jeg meg. Men Vigdis sa jeg var 22 år. Vi flyttet til Lørenskog, og der kom Vigdis ifra. Og for meg var Lørenskog bare et stort sted. Det var noen sånne åser, altså et par handlesenter, Triaden, husker jeg det ene hette. Jeg hadde null forhold til Lørenskog. Det var litt vanskelig å gripe Lørenskog. Det var jo ikke havn, for eksempel. Det var ikke båthavn. Hva skal du med Lørenskog da? Og så bodde det 60 000 mennesker der den gang. Så det var bare et stort sted for meg. Men det lå et lite bedehus, det heter Betania bedehus. Og det bedehuset der, altså, det var ganske stusselig å se på. Men det begynte med for oss at to brødre til Vigdis, de var sånn 11 og 13 år eller noe sånt, vi startet en liten gutteklubb for dem på bedehuset. Så begynte de å få med noen venner. Og det forandret hele mitt inntrykk av Lørenskog. Jeg begynte å bli glad i Lørenskog. Og jeg husker enda at når jeg kjørte opp innen Skåraveien, så passerte jeg huset til Tommy. Og så begynte det å få identitet. Det begynte å få flesh, holdt det på seg, kjød og ånd. Og så passerte jeg, når jeg kjørte lenger ned, og ned til Ropsrud og opp mot en store rundkjøring, så visste jeg at inni der bor André. Og når jeg kjørte over andre veien, så bodde de guttene der borti der. Jeg begynte rett og slett å få et forhold til Klepp. Og det hadde med personer å gjøre. Det er helt uløselig. Det er utrolig viktig. På den samme tiden så gikk meg og Vigdis, vi hadde nok våre venner hovedsakelig i Oslo. Jeg gikk i misjonssalen der, jeg hadde stor glede av det. Men for å si det rett ut, Oslo var et sted jeg hadde et forbruksforhold til. What's in it for me? Jeg hadde ikke tanker for Oslo. Og i tillegg så var jeg mest litt sånn kulturelt forpliktet til at Oslo, der kjøper du kebab, og så kommer du ut så fort som mulig. Det var liksom humoren i Tananger. Vi skal ikke til Oslo. Det var direkte negativt. Hvordan er ditt forhold til Klepp? Jeg vil påstå og si at i møte med disse enkeltpersonene, de fleste fra kjerkefremmende heimer og flere kom til tro, så tror jeg tør driste meg til å si at jeg begynte å leve et misjonalt liv på Klepp. I Oslo var det egentlig like greit jeg ikke møtte opp. Det var faktum. Vi skal ta en bok nå og lese en tekst som handler om by. Og hvis vi får opp et bilde nå fra Klepp, altså, det er rappet fra disse bildene oppe på Klepp, det må heller ikke komme ut. Men her ser dere altså kjerka. Jeg er så nervøs i dag for at vi bommer på noen bygg her, for det sitter folk som vet mer enn meg her. Men jeg tror det bygget til venstre, ikke det bedehuset. Det sto i hvert fall det der oppe. Og det ser jo ut som en sånn der settlersituasjon i USA, gjør det ikke det? For et øde land. Kan folk bo der? Så teksten vår bommer fullstendig. For vi skal se på en tekst fra en by. Men vi så jo at noen år senere så er Klepp i ferd mest med å bli en drabantby. Og poenget mitt i dag er ikke å si liksom at bygd det er bånd i bøtter, det er by som gjelder. Men det handler litt om å komme i sammen og søke der mennesker er. Du har jo denne greia der en skulle tro at ingen kunne bo, eller jeg kaller den der ingen burde bodd. Det er jo romanse det. Men det er ikke sikkert det er helt etter Guds intensjon å bo helt alene. Og jeg vet at før så var det mange som utviklet ganske mye sykdom med å bo alt for alene. Så vi skal ikke romantisere det for lenge. Jonas, det er en bok. Jonas-bok er en bok om Guds kjærlighet til alle nasjoner. Og det er en bok om Guds kjærlighet til store tettsteder, helst byer. Great city, står det i engelske Bibelen. Jonas selv som person. Det kapitlet vi skal lese nå, der kommer du kanskje til å oppdage at Jonas hadde et snev av rasisme. Jonas var på grensen til litt sånn farisistisk, altså han hevet seg selv. Og så så han ned på andre, og så var han oppgitt. Og summen av det ble en cocktail av giftige holdninger til der han var der og da. Vi har en sang som heter «Den mening med at du bor der du bor». En fantastisk sang. For Jonas var det bånd i bøtta der han var nå. Vi leser fra Jonas kapittel 4, og i dag har jeg lyst til å lese uten tekst oppe, for vi må øve oss i å lytte, gode venner. Men dette mislikte... Nei, jeg begynner i slutten av kapittel 3, for å få med en viktig detalj, siste verset, vers 10. Gud så hva de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret Gud på det onde han hadde sagt, at han ville gjøre mot dem, og han gjorde det ikke. Men dette mislikte Jonas sterkt, og han ble sint. Han ba til Herren, «Herre, var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor vil jeg skynde meg og flykte fra Tarsis. For jeg vet at du er nådig og barmhjertig Gud. Du er sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken. Men nå, Herre, bare ta livet mitt, for jeg vil heller dø enn å leve.» Da sa Herren, «Er du virkelig så sint?» Jonas hadde gått ut av byen og slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han lagt en løvhytte og satte seg i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud en resinjusbusk vokse opp over Jonas for å kaste skygge over hodet hans og fri ham fra mismodet. Jonas gledde seg stort over busken. Men ved daglig neste morgen sendte Gud en mark som stakk busken, så den visnet, og solen stod opp, sendte Gud en brennende østervind. Solen stakk Jonas i hodet, så han nesten besvimte. Han ønsket at han måtte få dø, og sa, «Jeg vil heller dø enn å leve.» Da sa Gud til Jonas, «Er du virkelig så sint på grunn av resinjusbusken?» Han svarte, «Jeg er så sint at jeg kunne dø.» Herren sa, «Du hadde omsorg for resinjusbusken, som du ikke har hatt noe arbeid med, og ikke fått vokse opp, ikke latt vokse opp, og som ble til på en natt, og ble ødelagt på en natt. Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Nineve, hvor det er mer enn 12 ganger 10.000 mennesker, altså 120.000, som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det er en mengde dyr? Det er altså sånn at by er Guds oppfinnelse. Sånn er det bare. By er Guds oppfinnelse. Kain og Abel, allerede der ser du at Abel var på jorden, og Kain trakk inn mot en by. Og Abraham, han fikk beskjed om å opprette en by der rettferdighet rådet, sånn at de som hadde gjort galne ting, rettferdig eller urettferdig dom, kunne flykte til. Det skulle være en by. Og så vet vi jo det at Jerusalem er jo ikke et menneskelig påfunn. Det er Guds vilje. Og det nye Jerusalem, jeg må bare minne alle som er veldig glad i den serien «Der ingen burde bytt», minne alle om at det finner du ikke i himmelen. Der blir det en eller annen form for stort fellesskap. Ja. Og så skjer nemlig det at her på Klepp så vokser dette stedet noe så voldsomt. Og er nesten ikke til å kjenne igjen. Bare på vår tid har det skjedd, jeg lurer på om det var 13.000 når vi bodde her. Så fort har det gått. Og vet du det? Keller, som jeg er veldig glad i, han intervjuet en pastor som heter Bill et eller annet i New York, som holdt til noen litt sånn trange gader. Der hadde funnet et lite lokal og hadde en menighet. Og så spurte han, hvorfor vil du være her? Liksom, er dette plassen å etablere menighet? Så svarte han, på landsbygda er det mye trær og lite mennesker. I byen er det lite trær og masse mennesker. Siden Gud liker mer mennesker enn trær, så er jeg her. Alle lo, unntatt pastoren. For han var det rammalvor. Jeg vil være der folk er. Jeg vil være der ting skjer. Jeg mesten oppdratt til å tro at i en by, nei. I et tettsted, nei. Vi får håpe på en liten flik her og der at det kan skje et Guds under. I en by er folk søkende, har du tenkt på det? Åpne, sårbare og søkende. Jeg husker når vi flyttet til Klepp. Jeg kom 15 dager før Vigdis, husker jeg. Jeg tror jeg kom 15. januar. Årstallet har jeg ikke peiling på. Så gikk jeg ned på gamle Coop-en her nede. Og så, da hadde jeg allerede møtt bedutstyr, og så to-tre stykker, Knutte Hareklepp og et par til. Og så var jeg litt sånn, gikk jeg med handlevogna der, så var jeg litt sånn, åh, kjenner jeg igjen noen? Jeg var ny, jeg var sårbar, men jeg var også enormt nysgjerrig og åpen. Er det noen som kjenner seg igjen? Det er jo sånn det er å flytte for en student og hvem det er. Så det å oppsøke et sted med masse mennesker, og det er i seg selv strategisk. Og jeg leste en som skrev det at misjonsbevegelser og kjerker burde være mye tydeligere på at fokus og hovedressursene må settes inn i byene for de som interessert i det. Men vi har langt på vei tapt byene som kultursenter for kristendom. Sånn, det tror jeg faktum. Hvem er hovedpersonen i historien vår? Er det fisken? Jonas i fisken? Eller valen, som det heter? Er det Jonas selv? Nei, det er jo Gud som er hovedpersonen. En forfatter som har litt innsikt, en norsklærer som jeg nettopp traff her, hvis han hadde lest teksten, så hadde han sagt, her er Gud hovedpersonen. Fordi avsnittet avslutter med, skulle ikke jeg bry meg om 120 000 mennesker? Og så er det noe merkelig, for det står at de klarer ikke å skille mellom høyre hånd og venstre hånd. De lever i mørke, de er helt forvirret, men de har dyr. Hvordan tolker vi det? Men de har dyr. Altså, penger for oss er jo mikrochip og kort, og vi ser det jo ikke lenger engang. Vi tar ikke de. Det er derfor vi har misjonsbøsser til ungene nå, for å gjøre det litt fysisk. Penger den gang veide 300-400-500 kilo. Det var dyr. Gud viser i teksten vår, skulle ikke jeg ha omsyn for hele byen? Så Gud har ikke bare omsyn for en og en. Du vet den der 99 og en, ikke sant? Det der historien handler om den ene. Men her ser vi at Gud har rett og slett i teksten vår et voldsomt hjerte for hele byen. Med dyr, han passer på at de har det bra. Han passer på at ting fungerer. Det er flere arkeologer som sier at Nineve, antakeligvis 2700 år siden, var verdens største by. 1,2 mil lang. En fantastisk historie. Det er altså Gud som er historiens sentrum her. Men det er nå en gang Jonas som ble kalt og valgt ut. Og han kommer jo skikkelig skjevt ut. Han bor i trygge omgivelser, kan en tro. Homogene, kjente. Og så kastes han ut og får beskjed om å gå med et budskap til Nineve. Han svarer nei. Det vil jeg ikke. Han flykter for å komme unna Guds kall, står der. Og så drar han til Tarsus. Det går jo den veien høne og sperke. Og det ender med at han til slutt blir spyttet på land av en fisk, som jeg sier. En underhistorie. Og Jesus, han stempler det fast og sier at dere skal ikke få et annet tegn enn Jonas tegner. Så Jonas er ikke en parentes. Han er selve sentrum i Guds historie. Som tegnes opp og ender hos Jesus Kristus. Så nekter han altså første gang, og så går det over til kapittel 2. Det er voldsomme kamp, og han uttrykker sin bekymring og sine svære linjer. Og i kapittel 3 går det til suksess. Han er lydig. Da han blir spurt andre gang, så går han inn i byen. Og da står han gått en dagsreise inn, og det er helt naturlig. Prøv å gå gjennom en by med 120.000 tett samlet, så tar det litt tid. En dag går han inn, og så plutselig så tar han mot til seg, og så forkynner han det budskapet han enda ikke hadde fått, at om 40 dager skal denne byen ødelegges om ikke dere vender om. Og det står ikke at han skulle snakke med dem, sette seg ned med dem, han skulle forkynne det til dem. Rett sånn opp i ansiktet på dem. Og vet du hva som skjer? Byen tar budskapet til seg. De kjente ondskapen sin. Den ble avslørt mye tydeligere. Og til og med kongen sendte ut, som var kjent for å halshogge folk akkurat når det passet han, omvendte seg i håp om at Gud kunne vise nåde. Og så er vi altså kommet til den situasjonen i kapittel 4, der går skikkelig galt for Jonah. Og det sier noe om hva som bor i han, eller ikke helt har fått plass hos han. Og jeg kjenner meg langt på vei igjen. Og så tenker jeg, hva i all verden skal en med Nineve, liksom 2700, jeg bor på Klepp. Men prøv å tenke, hva er Jonah, hva lærer han oss av? Inn mot vårt samfunn, vårt fellesskap. Jeg håper dere ser, vi har ballonger her med Klepp kommune. Disse er visst antikke, sies det. Jonah ble sint. Og det står egentlig på hebraisk charak, altså rød, glødende. Han skal ha det, han var ærlig. Rasende. Og hva var det han ble sint på? Det er det mange som har tolket litt ulikt. Men det er ikke utenkelig at han kjenner på, hør her, skal jeg gå inn igjen og komme med versjon 2? Nå har jeg sagt det, nå har jeg vært lydig, du holdt på hake budskapet. Jeg gikk inn i tro, jeg var lydig, du delte budskapet med meg, jeg har delt det med de. Don't shoot the piano man. Så står han der. Og så må han gå inn igjen og si, du, 40 dager, jeg har versjon 2.0. Nå blir det sånn. Nei. Og så blir han rasende sint. Rasende sint. Du dumme meg, Gud. Han ville dø. Rett og slett ville dø. Det bedre jeg ligger her under busken, som du nå har svidd ned, det bedre nå at jeg ligger her og dør. Og der kjenner jeg meg selv veldig igjen. Jeg tror ikke jeg blir så veldig sint. Men jeg kjenner at vitnesbyrdets kraft er død mange ganger i mitt liv. Det at Gud har lovt at hans kraft er ved vitnesbyrdet. Ikke for kvaliteten. Ikke for lengden. Og fordi at jeg er så pedagogisk. Men simpelt hen, fordi at Gud har lovt det. Og jeg har hørt at på Klepp rundt forbi, så ble folk frelst ved de mest stotterende vitnesbyrd. De mest klønete framgangsmoter, og de mest uheldige tidspunkt. For lydighet går over kvalitet i Guds rike. Og så skjer dette her, at han bare vil dø. Og i historien vår i dag, på dette bedehuset, jeg håper jeg peker rett her nå, på dette bedehuset her, så ble Kina-misjonen, som etter ryktene skal være altså NLM, som jeg hører til, eller misjonssambandet, så det er nå så nøyaktig heter, ble det vanligt å dele vitnesbyrd og synserkjennelse. De snakket til vanlige menneskers liv, og det rørte ved folk. Det rørte ved folk. Vet du hva? Et vitnesbyrd er noe av det mest kraftfulle som finnes her i vår tilværelse. Men hos han så hadde han alldeles mistet troen. Matteus anerkjenner vitnesbyrdet hans i første runde fra Matteus 12, så sier han det, for de omvendte seg ved det som Jonas forkynte. Så ble han provosert. Gud, du er jo en raus Gud, sier han. Han har en bønn. Og det er vanskelig å vite hvor ærlig og hvor sann den var og hvor djup den satt. Det er ikke helt godt å få tag på, synes jeg. men du har vist meg nåde opp igjennom. Men dette folket her, der går grenser. Der går grenser. Vitterlig altså. Så han ble rett og slett provosert at Gud tilgir hvem som helst. Vet ikke om du vet det, men på den tiden så var dette et mektig rike, og de trua Israel, og de trua de egentlig gjennom å herje blant dem. Så hvorfor i all verdens rike skulle han være en budbærer av Guds nåde, av det samme folket som var i stand til å slakte dem ned akkurat når det passte? For vi kan også lese at dette folket, det vendte seg fort bort fra asker og strie og tilbake til sine gamle synder. Noen som kjenner seg igjen? Vet du det? Jeg har av og til kjent den tanken av Lørenskog over Oslo, og det har sneket seg inn en tanke av og til Klepp. Nei. Nei, det er håpløst. Nei, det er nyttig. Og jeg hører også ofte at tonen blant Guds folk, jeg bruker gammeldags ord her, tonen blant troende er egentlig liksom det hjertet er fullt av, så kommer det opp litt sånn egentlig setninger av mistro. Men vet du hva? Vi er kalt til å gå inn i dette. Summen ble altså giftig holdning som leder til kraftløshet i Jonas sitt liv. Jonas liv, sorry. Det betyr at det enden på viset var at han gikk ut av byen. Og vi i dag samlet i takknemlighet til fedre og mødre som gikk inn. Hans Nilsen Hauge er bare et bilde på det mange har litt 16 år i fengsel. Og vet du hva? De knakker han. De lykkes. Han kom ikke ut av fengsel som den han gikk inn. Men de gikk inn når vi mennesker går ut. Jeg leste en plass at ca. 150 etter Kristus, da har jo kristendommen så vidt kommet i gang, så brøt der ut noen voldsomme pandemier. Og du kunne finne lik altså i gatelangs, og de var stablet i hauger. Det var helt forferdelig å se på. Det var fullstendig ut av kontroll. Og så finner de brev om at de første troende, de var ikke redde for å gå bort og lindre folks sykdom, for folk kunne overleve, velvitende om at de selv dør. Er det rart evangeliet fikk bein å gå på? Er det rart evangeliet inntok Roma? Paulus gikk rett inn i byer, rett forbi landsbygder, kanskje han hadde gått forbi Klepp også, jeg vet ikke. Men søkte de store byene og søkte de store kulturene, for han visste at når byen forandrer seg, så forandrer kulturen seg. Og når kulturen forandrer seg, så spres det utover. Vi må vinne byene. Han gikk rett til kjernen. Det var en voldsom katastrofe for Israels folket etter denne tiden som Jonah levde i. Og det var kanskje den store, store katastrofen med Babylon. De blir erobret. Og de ble tatt ut, de som var liksom etlinger av David og kong Salomo, som hele verden liksom drog til for å finne visdom og hjelpe oss. Plutselig så ble de bare sånn kasteball. Så ble de plassert ved elvene i Babylon. Og så står det jo i salmene på piltrærne der i landet, lot vi våre harper henge. Det var ingen feststemning, det var bånd i bøtter. Og da sa lederen, og dette har jeg utfordret fokus på før, da sier lederen det at nå, godt folk, nå holder vi oss her, for vi er fanget her. Men vi går ikke inn i byen. Der er det en åndelig, moralsk og verdimessig forfall. Det er en søppelhaug. Vi holder oss unna det. Og så kommer Jeremia. Og det sier noe om Guds hjerte for by, for der folk er. Og Guds hjertelag for fellesskap, så sier han, gå inn i byen, bygg hus, få unger, søk fred i byen, står der. Dette er mektige greier, søk fred i byen. Jeg har en bønn om at disse to husene, nå står jeg jo på, jeg tror det står seg nå mesten på det gamle bedehuset nå, første, røflikt her, jeg tror dere grenser her en plass. Jeg har en bønn om at disse to gjenværende husene kan få bli et fredshus, fordi de starter med å skape fred der det ufred. Fantastisk. At mennesker kan komme inn i ditt hjem, inn i dette hjemmet, inn på din arbeidsplass, og så dannes det fred. Søk fred. Men da må vi ikke gjemme oss vekk. De fikk panikk, og de gjemte seg vekk. Paulus gikk rett inn. Jonah, han fikk voldsomt omsorg for dette treet som han mistet. Og så svarer Gud, ja, men 120.000, det er jo dette det handler om, mens du har fokus på en busk som ga deg beskyttelse. Finns der Guds by? Hva er Guds by? Hva er Guds samfunn? I Babel gikk ryktene, vet folk alle ville til Babel, Babylonia. Ryktene var at der kunne du gjøre deg et navn. Jeg leste i avisene nylig at det kunstnere og liksom disse herrene her, og musikkartister og sånne, de flytter fra Rogaland til Oslo. Det visst vanskelig å gjøre seg et navn her, sies det. Kom til Klepp. Babel, Babylona, gjør sitt eget navn. I Guds by, der gjør vi Jesu Kristi navn ved å tjene andre. Er noen som kjenner seg igjen i den kampen med å gjøre seg selv et navn og gjøre andre mennesker en tjeneste. I Guds rike tjener vi andre. Komt for å tjene, står det om Jesus. Abraham er jo et kjempebra eksempel, altså Sodoma. Jeg skal ha det av den og sende et lite eksempel til slutt her. Abraham altså, han hadde jo nød for sin bror, og broren var jo et naut. Når Abraham spør, tar du til høyre, tar jeg til venstre, så skjønner jo ikke broren at han burde spørre Abraham, for det var Abraham som hadde kallet, det var Abraham som kunne veien, så han, broren, han lot han velge selv, og så skulle han bare ned en dal, og så skulle han bare i byporten, og så ble han byen. Byen former han former ikke byen. Han gjorde det som Jeremia sa, men det var noe som gikk galt. Så står Abraham på utsiden, og så trygler han Gud. Og hør hvordan Abraham er liksom i ett med Gud. Om det var 10 rettferdige, kunne du da spart byen? Jeg har alltid tenkt på de 10 rettferdige, men hva med byen? Hva med de store massene? Noen av kvinnene i NLM, hun Vågen for eksempel, sant? Hun hadde en enorm nød for den ene kineseren for hele Kina. Det hang sammen. Den ene for alle. Nei, dette er spennende altså. Vet du hva? På Klepp altså, så kommer det nå en generasjon Z. X, Y, Z. Jeg kan ikke så mye om dette, men jeg har skjønt, sier noen, jeg kan være litt enig, at generasjon Z, den unge slekter som vokser opp nå, er litt tunnhudet og holder mor og far i hånda, sier noen andre. Men den samme mann, Kjøde, han i laget, han kommer her til senere i vår, han sier det at generasjon Z er den mest spennende generasjonen på lang tid. For de er opptatt av rettferdighet. De er åpne, de er ikke fulle av sin egen... De tar ikke vare på bitterhet, liksom, og holder på at en sa noe og en gjorde noe. De er åpne. Ikke det spennende? Dere skulle vært her i går, altså. Og jeg hører dere foreldre som bare vil komme bare og se, bare merke. Her sitter Mats, formann hos oss, midt i salen, og leder altså... En full sal ungdommer, generasjon Z, som ikke smører dritt på skjever og si til hver frokost, men er spørrende og åpen. Er ikke det spennende? han gikk ut av byen. Du og jeg kalt til å gå inn i byen. Gå inn i det Gud kaller oss til. USA hadde sitt 9-11. Dette fant jeg hos en som heter Keller, hvis dere har hørt om han. 9-11. En krise for USA. Roma kaltes den evige stad. Det var ikke bare sånn vi trenger et navn. Tygg på ordet, den evige stad. Ja. Og det som litt fascinerende her, det det at det 24. august i år 410, så skjer 9-11 i en enda større omfang. Da kommer altså barbarene nordifra, angriper de denne dagen, raser gjennom byen, brenner, voldtar, lemleste, og så er de der i 3 dager, og gjør så mye vondt de kan, og så drar de ut. Og så går Roma i sjokk. Altså, kan det skje med Roma? Hva skjer med oss da, sa de i bygder og byer rundt. Den evige stad. Og så sa barbarene, se hva vi barbarer kan, hvis vi vil. Augustin hadde et godt svar. Han har skrevet en bok som heter City of God, eller Guds by. Og så sier han det. De kristne på den tida, eller det er det som er den historiske konteksten, de kristne på den tida, de var jo faktisk i ferd med å innta Roma. De gjorde som Jeremia. De satt på postene. De var begynt å lede byen. Konstantinske omsvinget, det var jo 75 år siden. 85 år siden. Hæ? Men de klarte ikke skille mellom jordens evige stad og den himmelske evige stad. Så Augustin sa, det er bare én evig stad. Det er bare én trygg by. Og det er den byen som kommer. Johannes døperen, han sa ikke at en dag så flyr vi av gårde og forlater denne søppelhaugen. Han sa at Jerusalem, kom. Og det er jo det vi fikk høre, at Jerusalem kom. Guds rike kom, det er allerede kommet. Og det kommer i sin fullkommenhet. Når Jesus holder dom og kaller oss inn til den eneste solide byen. Hvordan skal du og jeg innta byen? Vi kaller Klepp byen nå, i hvert fall en drabantby. Hvordan skal vi innta byen? Jo, ved å vite at den er utrygg. Ved å vite at dette livet er utrygt, og det som kommer, det er solid. Husker du Jesus i påsken? Han mistet byen, har du tenkt på det? Han lengtet til drap til Jerusalem, så mistet han. Utenfor portene ble han drept og korsfestet, sånn at du og jeg kan innta byen.